bančni sektor je pač zadnja usedlina v vsaki krizi sodobnem tržnem gospodarstvu, ki ima močen finančni sektor. To se nam je zgodilo tudi leta 1991-1992, ko smo imeli odcepitveno krizo, ne, in tranzicijsko krizo. Na koncu se je celotna teža skoncentrirala v bankah te krize, smo jih sanirali in zdaj se nam isto dogaja. Enako se dogaja po svetu. Luknja in problem z bančnim sektorjem, ki pač nastane iz teh razlogov, je pri nas relativno in absolutno bistveno manjša kot recimo v najbolj progresivnih liberalnih državah, kot je ZDA, Angleži, pa vemo zdaj Irci, pa Islandci, vsi so dali mnogo več denarja za to reševanje, vsi so imeli mnogo večje probleme in tudi niso še rešeni. Zdaj, banke so v tem pri nastajanju krize odigrale svojo, recimo tudi negativno funkcijo, ker so napihovale finančni balon z ponekod na različne načine z izumljanjem novih finančnih inštrumentov v svetu. Pri nas smo pa pač imeli financiranja kot našo slabost, ki so poznana kot tajkunski krediti in tega je bilo pač preveč. Zdaj se da morajo pa to zgodbo rešiti. Kar je ključno, je da zato, ker so tudi nekatere subjektivne odločitve v bankah prispevali k večji krizi kot bila, ampak temu se ni dalo izogniti. To je, kot pravim, posod v svetu in bistveno hujše skoraj v vseh državah kot pri nas. Zato še ni treba uničevati teh bank ali jih pa prodaja tujcem ali pa komorkoli tretjemu. To je subjektivna odgovornost posameznih odločevalcev, če je kazensko pregonljiva in se pač njih sankcionira. Ne pa uničiti recimo banke, ki potem ti zmanjka finančne podpore, pa ti gre celo gospodarstvo po vodo, pa imaš tisoče ljudi brezposelnih iz tega razloga.
No, se tukaj bi šli naprej v bistvu vprašanje dokapitalizacije oziroma na drugi strani prodaje državnega deleža v Novi Ljubljanski banki. V zadnjem času pri nas sproža različne odzive, tako v stroki kot celo znotraj aktualne vlade. Zdaj, če lahko prosim, vi pojasnite glavne točke vaših argumentov, ki so proti seveda prodaji državnega deleža v NLB-ju.
Torej ni res, da sem proti prodaji. Sem proti prodaji tujcem večinskega deleža. Samo ljudje, ko mislijo, da uporabijo besedo privatizacija, že avtomatično mislijo potujčevanje ali pa odtujevanje tujcem. Zato ni treba. Idealno bi bilo seveda, da bi imeli prijasno za privatno lastnino. Nobenega problema. Ampak domačo. Z domačim pa ne mislim Slovencev. Ne, ampak tisti, ki stalno živijo tukaj in tu stalno delajo in iščitev interese v tem prostoru. Ekološke, ekonomske, socialne, kulturne, etnične. To lahko zaradi mene tudi Nemec, ki ima tukaj firmo, ali pa ki živi tukaj. Ni pa tak domač lastnik, en Slovenc, ki si je denarja zaslužil ne vem koliko in ga odpeljal nekam v razne davčne oaze. To bi prvo rad povedal. In to je pač ta zloraba. Drugo. Teh 250 milijonov državne intervencije, to je bistveno, bistveno manj kot vse tiste države, ki sem jih prej naštel. Američani so dali za 9 velikih bank vsako, za vsako 25 milijard. In je to pomeni, da bi morali biti 100-krat večje, pa niso 100-krat večje od Ljubljanske banke. Večina teh. Angleži imajo 2/3 največjih 3 bank v državni lasti, ker so to kapitala dali notri. Irci, o katerih je zdaj govora, so vložili 30 milijard evrov v 3 največje banke. Niso razmerno, ker niso tako velike, toliko krat večje. To bi pomenilo, da bi morali mi, da bi so razmerno velikosti družbenega produkta, ki ga imamo, bi morali v banke vložiti državnega kapitala 6-7 milijard. Gre pa za 250 milijonov. Totalno niso razmerni zneski. In še enkrat pravim, ja, bo treba vložiti. Lastniki bojo morali, to je klasično, pa kdo je lastnik, če ni drugega, če ne prodajaš. In nišče ne prodaja. A Irci prodajajo banke, zdaj, ko je takšna kriza? A so Grki prodajali banke, ko je takšna kriza? A nismo z svojim denarjem, dobro, z garancijami, mi v resnici omogočili Grkom, da ohranijo banke v domači lasti in jih ne prodajajo. Za svoje banke pa bistveno manjšega zneska nimamo.
No, tega smo se malo tudi že dotaknila, pa vendar glavni argument neoliberalnega pristopa, torej tisti o državi kot slabem gospodarju, se dejansko prav v primeru NLB-ja nažalost izkazal za enkrat kot pravilen.
Kakor se vzame, jaz zdaj še enkrat rečem, od začetka sem bil proti tajkunskim kreditom in tudi ko smo tisti 12 let, ko sem bil glavni ekonomist Nove Ljubljanske banke, mi nismo odpirali teh vrst financiranj kreditov. Mi smo pri tih kratnih začetnih tajkunskih financiranjih sodelovali kot NLB in sem ponosen. No, do 2003 sem bil zraven, potem so pa se drugi ljudje so druge odločitve sprejemali. Mi rabimo strateško banko, kot jo, če hočemo biti ekonomsko suverena država, to pa pomeni tudi politično suverena. In vsa vzhodna Evropa, vse tranzitske države, one so razprodane. To so province, periferije razvite zahodne Evrope. In ko je prišla kriza, so te zahodnoevropske banke bežale ven. Za naš primer samo vzamemo Hypo Alpe Adria. Avstrijci so jo 100% nacionalizirali. To je večja bančna skupina, kot je Ljubljanska banka. A se o tem kaj govori pri nas? Avtomatično, tudi če bi odlično poslovali, bi banka, največje banke bi prišle negativna gospodarska rast pokazala. Tako se nam je zgodilo 1991-1992, pa nišče ni bil kriv. Temu se ne da izogniti in bo prišlo spet naslednjič, če ne bo privatniki. Ampak vsi ti, ki sem jih prej našteval, Angleži, Irci, Američani, oni privatne bankam dajajo denar in jih rešujejo. Noben ne prodaja danes bank po svetu. Povejte mi en primer, kjerkoli. Tisti, ki imajo dosti večjo lukne, dosti več masla na glavi. Še enkrat, ne ščitim konkretnih odločitev v banki, ki so bile tudi lahko slabe. Ampak, niti slučajno zato ne uničujem banke, ali se je totalno odpovem, ker potem se odpovem tudi materialnih temelj, na katerih lahko država suvereno deluje. Velika banka strateška je potrebna zato, ker ti imaš neke investicije, da boste razumeli, v infrastrukturo, neko financiranje, ki je blazno potrebno, pa ni strašno dobičkonosno. Ampak te velike investicije, zamislite si v promet, zgradbe, vse živo, one omogočijo vsem drugim firmam, podjetjem, da lahko dobro s profitom poslujejo. Če teh ne bi bilo, tudi dobrega rezultata konkretnih podjetij ne bi bilo. Sedaj pa tuje banke, v tem smislu tuje, kot sem povedal, prosim še enkrat, ne nacionalno ali karkoli, one pa izberejo pri svojem financiranju samo najboljše firme in z njimi poslujejo in je super. Če slučajno padejo v neko igro, kot ste videli v par primeri v Sloveniji, so prve tuje banke, ki bi potopile, ne glede na socialne, ekonomske, politične službe in ki se tu zgodijo. Zato to rabiš in to imajo vsi v svetu.
Zdaj strinjamo se, da so politike po odločitvi posameznih držav v veliko primerih izvenijo dvolično, pa vendar ostajajo pomisleki o tem, da lahko sledenje nacionalnemu interesu v času krize vodi v končni fazi v protekcionizem, ki pa vemo, da za izhod iz krize, za globalni izhod iz krize seveda ni prava rešitev.
To, kar ste zdaj povedali, je taka fraza neoliberalna, da je sploh ne bom komentiral. To pomeni, da sploh niste razumeli, kar sem vam povedal. O ne nacionalnem ne govorim, govorim o rezidenčnem interesu in identiteti slovenstva. Vse drugo je živa fraza. A vi mislite, da je liberalni koncept, ki ga peljejo Američani ali pa Angleži ali pa Italijani ali pa Francozi? Ja, govorijo pridige, pa najdejo naivne, recimo v Evropski komisiji ali pa v kakšnih drugih naivnih državah. V praksi pa se najbolj protekcionistično obnašajo Američani. Kdo pa je največ interveniral? Kateri je največjo v zgodovini človeštva intervencijo fiskalno in monetarno delo? Amerika, ki pa istočasno prodaja liberalni koncept Evropi, najde naivne Barozo in ekipo v Bruslu in pa še kakšne naivne, kot ste jih naštevali, da to izvajajo v praksi. Oni pa igrajo istočasno, ko prodajajo eno zgodbo, grejo druge ukrepe. Tako da to je totalni nesmisel. Mislim, vse živimo mi v tem svetu, gledate. A je bilo 40 let liberalizma po celem svetu? Je bilo. A so bili rezultati grozni? Nekaj finančnih kriz za ta zadnjo, ki jo je rešila najmočnejša kenzijanska intervencija v zgodovini človeštva. In zdaj pa pravijo, ja se ne vemo, kaj je krivo. Ja kako ne? A ni praksa tista, ki pove, a se sploh treba o tem diskutirati?
No, ni potrebe, da bi meni pripisovali osebno te
pomisleke. Ja, pripravljam se od nekod, mislim, to vam samo razlagam, da ravno razumniki, kot si radio što del bi pričakoval, da bi rekel, ja, pogledam skozi okno in vidim, kakva je situacija. Vprašam se, pod kakšnimi ukrepi, pod kakšnimi sistemskimi ukrepi je bilo to sprejeto, ja vem, neoliberalno. Zaključek, torej, očitno neoliberalizem pripeljal do te zgodbe. Pogledam skozi okno in rečem, kako so pa to reševali? S kenzijanstvom. Ok, so rešili, so rešili. Torej, katera rešitev je boljša? Ja, še treba tukaj vprašati. To je zdrava kmečka logika. In tu spok ni treba kaj diskutirati, niti nimam. Praksa je tista, ki je končni razsodnik v takšni situaciji.
Zdaj v svoji knjigi tudi ugotavljate, da sedanja gospodarska kriza se ne bo mogla razrešiti brez, da rečem temu, temeljitega preloma z dosedanjo ureditvijo, tudi pač svetovno-globalno gospodarsko. Kakšne mislite, da bo ta nekakšna nova ureditev po koncu krize? Kakšne bodo do kakšnih sprememb?
Morala bi biti. Prvo je rešitev na hitro, tist, kar je treba, da ne pogori. Potem pa začneš sistemske spremembe. Ampak trenutku, ko je bilo z temi izjemnimi stimulusi fiskalnimi pa monetarnimi, Američani grejo zdaj v drugega monetarnega, kot veste, in da ne bi razlagal. To so strašni zneski, ki se v Slovenijo sploh ne dajo primerjati. Relativno govorim. Bi moral v naslednjem zadnjem koraku, rečeš, ok, zdaj smo zgodbo rešili, tako da nam ni ladja potonila svetovnega gospodarstva. Zdaj pa gremo pripraviti, da ne bo se to ponovilo. No, v tem trenutku, ko je neposredna nevarnost odšla, se je pokazala takoj, centrifugalne sile začnu delati, niso več v sporozumu. Med sabo države vi vidite, kako se zdaj težko sklajujejo, takrat, ko pa je kriza udarila, so pa v par dnevih se zmenili. In drugo, ukrepi, ki se pripravljajo kot reforme in tisti, ki jih pripravljajo, so pod strašnim lobističnim in kapitalskim pritiskom, da jih se omili ali pa da se jih ukine ali pa da se jih sploh ne sprejme. Tako da vse, kar se končno sprejme z velikimi pritiskami določitvami, je premalo. To si nisem vse jaz mislil. To je vse v relevantni literaturi, prosim Nobelovcev, da ne bi mislili. Vse, kar vam govorim, to ni. In to pomeni, da če si ti si se recimo postal addicted, imaš se dosegel srčni udar, so te dali v bolnico, so ti dali dve transfuzije, fiskalno pa monetarno, in so te ozdravili. In čeprav si prej obljubil, nikoli več ne bom kadil, ker vem, da me to k temu pripeljalo, si že na to pozabil in že spet naprej kadiš, bo prišlo pač do naslednjega srčnega udara. To je zgodba svetovnega gospodarstva. Zdaj, kaj bi bila rešitev? To so zelo, zelo težke stvari za odgovoriti. O čem rečem? Nemogoče je to pravzaprav speljati. Jaz pač dajem eno od knjig, kot ste spoznali ali pa prej že slišali. Idejo solidarizma, če mora bi rekli nekako, kapitalizem s človeškim obrazom. To je moj vidik, ki bi pač moral korigirati vse napake trga, ker ni perfektno in vemo, da so napake trga tudi vsi teoretiki, ekonomski levi in desni, neoliberalni in kakršnikoli to priznavajo. Torej imeti nadzor in pa regulacijo trga močnejšo. Drugič, napake predpostavke homo ekonomiko, se češ, da človek samo dela za ekonomsko materialno dobiti in nič drugega in da to je njemu edin motiv, popraviti, ker to tudi ni res. In ve se, zakaj so te predpostavke bile postavljene, popraviti za takšnim realističnim človekom in potem še nekaj takšnih predpostavk, kot je namesto maksimalnega increasing shareholder value, torej maksimalnega profita, zmeren profit, namesto samo virtualnega sveta, v katerem živimo, v katerem so vse te finančne špekulacije bile možne, ki so pripeljale do krize, realni svet odnosov med ljudmi, dejanskih, in potem je seveda še izobražen posameznik, ki ne bo več tako neumen in nerazgledan, da bo ga vsak lahko zmanipuliral, tako kot danes imate marketing reklamo, ki vam ponujajo vse živo z naprej poznano lažjo potrošni dobrin, isto je tudi izobrazba v finančnem smislu, da ne bojo ljudje kar na vrat na nos drli kupovati, zato ker sosed dela, bom pa še jaz kupil vrednostni papir in potem nasankajo. In pa tudi družba, ki je dovolj pluralna, razširjena, daje privico in možnosti tudi družbenim gibanjem, ki niso politično organizirane v stranke in tako naprej.